Усе мы ведаем, что нафта является сыровиной для атрымания палива для наших сродков перемещения. Это один из основных продуктов, которые отрымливают с черного золота. Але кроме палива с нафты отрымливают массу інших корыстных компонентов, которые використовуются у зусім нечаканных речах. Гэтыми продуктами мы користаемся у нашем повседневном житті, нават не задумываючися про их походжанне. Например, полиэтилен, пластик, нейлон, жаваль гумка, аспірын, адзенне і нават губная памада. Аднак мала хто ведае, што нафта гэта яшчэ і мастацтва. Пераканацца ў цудоўным баку гэтага прадукту можна, зірнуўшы на працы петербургскага мастака Віталя Касаткіна. Нафта замяніла яму ўсю маляўнічую палітру. Для стварэння палотнаў у ход ідзе і здабытае чорнае золата, і газавы кандэнсат, і бітум. Шлак выкарыстоўваецца для афармлення карцін, якія пакрываюць нафтавым лакам. Гэта вы находства мастака, які шмат гадоў працуе ў тэхніцы новага жывапіснага кірунку з працоўнай назвай «нафтызм». Малююцца карціны як звычайнымі мастацкімі пэндзлямі, так і асаблівым інструментам, што ствараецца са звычайнай плёнкі. Сямейная распрацоўка мінулых стагоддзяў. Аўтар – дзед мастака, майстар рэльефнага жывапісу. Ідэя прыйшла да аўтараў міжнароднай гільдыі майстроў, дзе палічылі, што нафта можа добра дапоўніць яго незвычайную тэхніку. Аўтар лічыць яе ўнікальнай, з бязмежнымі магчымасцямі ў выяўленчым мастацтве. У працэсе работы Віталь выявіў уласцівасці нафты, аналагаў якім няма. Яны дазваляюць дамагчыся незвычайнага эфекту ў працах.
Мне даёт как бы сілы, как бы она тебя подпитывает полностью, ты не устаёшь. В каждой работе что-то новое. Вот все работы, которые на выставке, они разные. Везде какой-то секрет, везде какое-то что-то необычное.
Все ваши работы с таким, наверное, эффектом, напылением старинным. Может быть, материал сам подсказывает, что...
Иногда нефть сама даже рисует. Вот такое бывает.
Большинство мест, наверное, это все-таки старый город, да, какие-то такие улочки. Вот вы сказали, что навеяно воспоминаниями улицы Захарьевской.
Ну, только старым Минском, Захарьевской улице. И по Мирскому, и по Несвежскому замкам. Брест, старый Гомель, который вот... по Витебску, то есть такая вот, хотелось бы следующую выставку, она будет именно такой юбилейной, необычной, сотой. Это начиная с 90-х годов по Беларуси именно сотая выставка. Сделать посвященную полностью вот старым таким местам, местечкам, Минску, потом Гомелю, как с эффектом именно вот старого такого.
Яшчэ адна добрая якасць нафты ў тым, што гэта натуральны матэрыял. Яна даўгавечная, такія карціны доўга не будуць трэскацца. Характэрны пах вельмі хутка знікае, гатовае палотна спецыфічнага водару не вылучаюць. Аднак тыя, хто захоча наведаць майстар-класы мастака, павінны быць гатовымі, пачаткоўцу працаваць няпроста. Адкрытыя банкі могуць выклікаць лёгкае галавакружэнне. Аднак вынік ад праведзенай працы вас натхніць. Манахромнасць і высакародная адценне карцін нікога не пакіне абыякавым. Убачыць работы Віталя Касаткіна ў гасцінай Уладзіслава Галубка можна да 11 снежня. Таццяна Максімчык для канала Культура.